sobre sinais que dan no Concello. Sempre que non fagan falta. A menor Junquera María Beatriz. Castro Rocamonde Roberto. Cernadas Méndez Juan Manuel. Cobos García Odón. Costa Carneiro. Devesa Cardelle Margarita. Lago Lestón. Lema Mougán, Rogelio. Martínez Carrillo, Carlos. Pereiro Rey, María del Pilar. Piñeiro Caldelas. Pose Rodríguez. Gracias. Vázquez Martínez Enrique. Gracias. Bueno, ahora voy a leer a fórmula de xuramento ou promesa e entón vou a citar tamén por orden alfabético os concelleiros e contestan por favor si xuro ou si prometo. Xura ou promete pola súa conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Amenal Junquera María Beatriz.
Sí, prometo.
Castro Rocamonde Roberto.
Sí, prometo, por disposición legal. Prometo defender os intereses agrarios do Concello de Vedra e do Pobo Galego.
Cernadas Méndez José Juan Manuel, perdón.
Sí, prometo.
Odón.
Sí, prometo.
Manuel Costa Carneiro.
Sí, prometo.
Devese Cardelle Margarita.
Sí, prometo.
Lago Lestón Ramón Manuel.
Sí, xuro.
Lema Mougán Rogelio.
Sí, prometo.
Martínez Carrillo Carlos.
Sí, prometo.
Pereiro Rey María del Pilar.
Sí, prometo.
Piñeiro Caldelas María Jesús.
Sí, prometo.
José Pose Rodríguez José Antonio.
Sí, prometo. Por disposición legal.
Vázquez Martínez Enrique.
Sí, también prometo.
Comprobado que se cumpren as exixencias determinadas pola Lei do Réximen Electoral Xeral, declárase constituída a corporación.
Bien, entonces ahora os candidatos á alcaldía que me dan os seus nombres para a proclamación de candidatos.
Carlos Martínez Carrello, do Partido Popular.
Presente a candidatura.
Non
presentas a candidatura. Entonces, vamos a pasar un papel a cada concelleiro e, por favor, pon o nombre do candidato a quen voto. A quen voto.
Si solamente se presenta una candidatura, ¿por si o no me o dices sí o no?
Bueno,
hay dos formas legales posibles.
A ver, eu entendo que si se presenta unha sola candidatura, realmente, realmente, ou se vota en blanco ou se vota esa candidatura. Porque se un se vota a sí mismo, realmente está presentando candidatura. Pero cada cual... Me parece que non chegue. Falta aí.
Sí. Tres. Faltan tres. Ay, no. Sí, que además puxo xo. Falta o...
Arre, pues, alguén se quedou con tres.
Porque sobraba.
Traiador do reposto.
Ah, pues, ao mellor foron pegados. Sí, vea xa ten o lío.
Pasando voto. Bueno, realmente podemos meter aquí xa no sobre e sacamos.
Carlos Martínez Carrillo. Odón Covas García. Odón Covas. Odón Covas García. Odón Covas García. Non. Non. Carlos Martínez Carrillo. 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 Dous, non?
Sí. Sete, Carlos Martínez Carrillo. Catro, Odón Covas. E dous, non. Bien. Queda proclamado como alcalde Pedro Odón Covas. Lo digo.
A ver se ven. A vista do resultado da votación, queda proclamado alcalde don Carlos Martínez Carrillo.
Xuro ou promete pola súa conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado?
Sí, prometo. A todos. Bueno, os veciños quixeron volver a darnos a súa confianza e sentimos de logo con elo pois un profundo orgullo, a mesma ilusión que o primeiro día, que fai 4 anos. Quizá ahora supón un reto maior e unha gran responsabilidade, unha enorme responsabilidade. Creo que debemos potenciar todo aquilo que nos levou hasta aquí e minimizar os erros ou as equivocacións, que seguro que as teremos. Onte, unha amiga, a través do WhatsApp, moi socorrido últimamente, desexoume éxitos na xestión e que entre todos, nos axudemos a construir unha Vedra mellor. Eu ben sei que as maiorías son perigrosas. Pero xa sabedes a miña opinión de que os gobernos, as corporacións, os partidos, as institucións, etc., están formados e conformados por persoas. E eu, no que creo é nas persoas, agora que está tan de moda, non? Pois eu dende sempre. E como creo nelas, e creo nelas por riba das institucións, pretendo seguir a ser a mesma persoa. Como me ensinaron meus pais, por certo, un recordo para meu pai que gustaríame que estuvera aquí, tamén o irmão, pero que seguro que dende o ceo ali me está vendo. Pois ensinaronos a traballar sen descanso polo ben dos que nos rodean, axudando a todo aquel que o necesita, a facelo desde a cercanía, dende a humildade, con honradez, con honestidade, transparencia, a buscar sempre o consenso. O consenso entre nós, entre a familia, entre os veciños, entre os amigos, entre as persoas. Como non vou a seguir a buscar o consenso, aínda tendo maioría? Non duden que sempre o buscarei. E seguro que o alcanzaremos, polo menos algunha vez. Seguro tamén que outras veces a política impedirá que o alcancemos. Pero este concello e estas persoas que formamos esta corporación, estou convencido de que diálogo non nos ha de faltar e que consensos moitos haberemos de alcanzar. Meus pais tamén ensinaronme a continuar aprendendo a mellorar, a valorar as propostas dos demais. Repito, ter maioría non significa non valorar as propostas dos demais. Non me cabe ninguna dúda de que os 13 concelleiros, por enriba das nosas posicións ideolóxicas, queremos o mellor para Vedra. E tamén estou convencido que dende o goberno e dende a oposición habrá moitas propostas que serán boas para os veciños e sacaremoslas entre todos adiante. Tamén me ensinaron a saber rectificar e pedir disculpas cando un se equivoca, e así seguiremos facendo, etc. Pois non duden que estes valores presidirán a actuación de esta persona que lles fala e de o seu equipo de goberno. E non me cabe ninguna dúda de que son valores que tamén concurren no resto dos membros da corporación e dos grupos políticos. E con ele, entre todos, seremos capaces de facer unha Vedra mellor e unha Vedra máis grande. Presentámonos con un programa que debe ser o noso camiño e a nosa guía. Pero é curioso, ou non tan curioso, os programas das 3 formacións políticas que hoxe están aquí teñen moitos puntos en común. Debemos incidir nelo. Por último, e para rematar, felicitar a todos os concelleiros, sobre todo aos novos, a Ramón, a Roberto, a Juan e a Pilar. Non hai maior honra que ser elexido polos teus veciños para defender os seus intereses. De verdade, vádolo a vivir e seguro que o faredes magníficamente. E onde é eso? Antes que políticos, somos veciños e veciñas, amigos e amigas. E así estou seguro que seguirá sendo. Nada máis. Tuve unha experiencia fai 4 anos esta. Dende logo, nadie se pode imaginar o nervioso que estaba daquela. Entón, saltei unha cousa que era moi tradicional, que era darlle a palabra tamén aos representantes do resto dos partidos políticos. Tan pronto pasou ese momento, alguén me recordou e dixen, nunca máis se me va a olvidar. Entón, cedes a palabra aos representantes do resto dos partidos políticos se queres decir algo.
Efectivamente, bueno, todos obviamente, ninguén dúbida de que todos queramos mellorar as condicións dos veciños de Vedra. Ahora ben, ahora cambia sustancialmente o que acontece nos plenos. É dicir, nos últimos 4 anos, todos os que estábamos éramos parte dun goberno porque ninguén tiña maioría absoluta. Ahora a maioría absoluta recae sobre vostedes, sobre o PP. É dicir, a labor da oposición en esta ocasión, estes 4 anos, vai ser unha labor puramente fiscalizadora, posto que o goberno recae exclusivamente sobre vostedes. Os veciños quixeron que o noso traballo valera para que vostedes foran goberno con maioría absoluta. A colaboración será en casos excepcionais. O noso traballo agora é botarse a un lado e fiscalizar o seu traballo. Nada máis.
Hai que ler acta de arqueo, que é o máis interesante do diario.
Bueno, o resumen de acta de arqueo é o seguinte. Existencia inicial 30.322,92, ingresos 450.960,12, pagos 434.242,41, existencia 7.040,63. Tanto acta de arqueo como inventario están a disposición dos membros da corporación para o seu examen cando queira.
Dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva, el alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas a fin de resolver sobre los siguientes puntos. Periodicidad de las sesiones del Pleno. Creación y composición de las comisiones informativas permanentes. Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados que sean de la competencia del Pleno. Conocimiento de las resoluciones del alcalde en materia de nombramientos de tenientes de alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno, si debe existir, y presidentes de las comisiones informativas, así como de las delegaciones que la alcaldía estime oportuno conferir. Listo. Bueno, pues, hagamos sesión constitutiva. Pues bueno, buenos días a todos y disfrutar de hoy.